Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Viešpatie Jėzau Kristo, esam prisikėlimo žmonės. Tikime, kad Tu esi su mumis, kad Tavo dvasė teikia mums gyvybę, gyvenimą, tiesą ir kryptį. Padėk mums ir būti naujo gyvenimo apaštalais, naujo gyvenimo žmonėmis, Tavo žodžio įkvėptais ir palaikomais, dabar ir visados ir per amžius. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taip gausiai sveikinu visus susirinkusius. Jeigu skaitėte ateinančio sekmadienio evangeliją, tai nėra pati ilgiausia ir netrodo tokia sudėtinga ir kad ir kaip aš norėjau apsisunkinti, netgi komentarai man nieko labai daug nepateikė. Tai gal žinojo Dievas, kad bus galima papildyti ir įspūdžiais iš Šventosios Žemės kelionės ir mums neatrodys taip skrumnas šitas toks susitikimas. Bet aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo teksto, nes tekstas mus ir įves į ten, kur mes turime būti, į atves į Šventąją Žemę, į tam tikras vietas, kurias aš praeitą savaitę lankiau, dar praeitą savaitę, trečiadienį, buvau Taboro kalne. Ir va šitą valandą iš tiesų buvau Tel Avivo oro uoste, nes atvykome ketvirtą, o įskridome dešimtą. Tačiau nuo 4 iki 10 tikrai turėjome ką veikti, kol praėjom visas patikras, visus registravimus, visą kitą ir taip toliau. Tai mūsų laukia Jono Evangelijos 13 skyrius. Jono Evangelijos 13 skyrius nuo 31 eilutės iki 33 A, tai reiškia iki pirmosios dalies, ir tada paskui eina 34 eilutė ir 5. Ten reikia išmesti tuos žodžius, ką Jėzus žydams yra pasakęs. Bet jeigu neišmesit, nieko tokio, išmesim komentuodami. Tai 13 skyrius, 31 eilutė iki 35.
Jam pasišalinus Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, be matant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
Girdėjome Viešpatie žodį. Ir jeigu reikėtų pasakyti pagrindinę mintį, tai nemanau, kad labai sudėtinga ją rasti. Kas tai galėtų būti šitame tekste. Aha, ir yra paskutinė eilutė. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ir tai yra sakinys, kuris kaip valkis užkrenta ant mūsų galvų ir prislegia, tai yra labai sunkus sakinys. Aš kai vakar ruošiausi, labai buvo sunku, nes jeigu tik iš to pažins, kad esame mokiniai, tai ar jau pažįsta, ar jau esame, ir kokia, tai kokia meilė turime mylėti, kad atpažintų ir kad būtume. Ir tada kitą kartą galvoji, ar nepaprašiau tiem, kurie nieko apie tai nežino ir nenori, kad niekas jų pažintų. Niekas jų nepažintų kaip krikščionių, kaip katalikų, bet jeigu norime, kad atpažintų, tada pagal ką atpažins? Pagal kryželius nešiojimus ant kaklo, pagal žegnojimąsi, pagal penktadienį mėsos nevalgymą, atrodo, Jėzus netai sakė. Pažins iš to, kaip mylite vieni kitus. Taigi tekstas emociškai yra labai sunkus, egzegetiškai labai paprastas. Ir atrodo, kad patys paprasčiausi dalykai, svarbiausiai jie sunkiausiai gyvendinami. Gal vis tiek pereikime keletą tokių komentarų ir iškirsime. Jam pasišalinus Jėzus prabilo. Tai šita pirma eilutė, jeigu pradedam nuo jos, tai nežinom ne kas tas jis, kodėl pasišalino, kur pasišalino, kur Jėzus yra, kam Jėzus prabilo ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu nesame skaitę teksto prieš, o jeigu esame skaitę tekstą prieš, tai paaiškėja, kad tas, kuris pasišalino, yra kas? Judas Iskarijotas. Judas, vienas iš dvylikos, kuris pasišalina, ir dabar kur jie yra? Jie yra paskutinė vakarienė, čia yra didysis ketvirtadienis, kur Jėzus valgė paskutinę vakarienę? Jeruzalė. Jėzus atvykęs į Jeruzalę, yra šitas verbų sekmadienis, atvyksta nuo Alyvų kalno į Jeruzalės miestą ir sako, mokiniai klausia, kur tau paruošti Velykų vakarienę? Nes mes žinome, kad yra paska yra ta savaitė, kada reikia kažkur valgyti avinėlį ir Jėzus sako, eikite ten, sutiksite žmogų nešinę asočių vandens ir pasakykite, mokytojas prašo paruošti vakarienę. Ir jie nuvėjo, rado tą žmogų ir paruošė. Ir mes tada atsidurėm Jeruzalėje. Ir Jeruzalėje ta vieta, kur dabar manoma, kad yra vakarienbučio vieta, iš tiesų yra ant Ziono kalno. Jeruzalė yra ant, kaip ir Vilnius, kaip ir Kaunas, keletą kalnų, galima sakyti, kalvų. Ir šiandien toje vietoje, kur vakarienės, paskutinės vakarienės menė, nėra bažnyčios. Tenai yra pastatas, kuris priklauso žydams. Pirmas aukštas. Antras aukštas yra ta paskutinės vakarienės menė, nors yra pastatyta kryžiuočių laikais, bet vis tiek bent jau ta vieta ir yra skaitoma, kad Jėzus ten toje vietoje valgė paskutinę vakarienę. Ta vieta yra begaliniai brangi ir žydams, ir krikščionims. Krikščionims brangi, nes tai yra paskutinės vakarienės vieta, o žydams jį brangi, nes pirmam aukšte yra karaliaus Dovido kapas. Ar jis ten yra, ar jis ten yra, netaip svarbu, bet jie mano, kad ten yra Dovido kapas ir jie lanko Dovido kapą taip, kaip jie lanko raudų arba vakarinę sieną. Tai pirmam aukšte kryžius arba krikščionis yra nepageidaujami. Jie, aišku, įleidžiami, turi neturėti krikščioniškų ženklų, užsidedi tą kepurytę, anksčiau būdavo popierinės, dabar yra tokios sintetinės, oi, tai kiti patenkite, žinai, su tom kepurytėm. Nu, ir eini prie to kapo, prie Dovido kapo lankstytis. Rabinai ten kokie užsidėję savo visokias ten dalykus, ten žinote, skaito, toras burbuliuojama, ką tik nedaro. Čia vyrų pusė. Ir tada už užuolaidos yra moterų pusė. Tai ten man neteko būti. Tai čia yra pirmam aukšte. Pirmam aukšte visas tas vyksta. Dovido kapas, karaliaus Dovido kapas. Antras aukštas. Iš lauko užlipi į antrą aukštą, papuoli į tokią menę, kuri yra, per dalinkim pusę, kaip pusė šitos salės, tokio dydžio yra tiesiog menė. Ir joje yra trys dalykai. Yra vadinasi tokia vieta, kur atsukta yra į Jeruzalės šventyklą ir ten skaitosi musulmonų, kaip jie turi ne altorius, tokia siena, šventa siena. Tai yra ta siena. Paskui kampe yra su to, po tokiu baldakimu tokie laiptai, iš kryžiuočių laikų išlikę, ir ant
sienos kapitelio kolonos yra ir kolonos viršūnė yra kapitelis. Ant jo yra pavaizduotas iškaltas iš akmens pelikanas, maitinantis savo vaikus, su snapu prakirtęs krūtinę savo ir savo krauju maitina savo vaikus. Tai yra Eucharistijos simbolis. Ir dažnai bažnyčiose matysime paukštį su ilgu snapu, kuris prakirtė savo krūtinę, o apačioj maži paukščiukai laukia maisto ir vienintelis maistas, kurį gali duoti, yra savo kraujas. Ir tai yra Eucharistijos simbolis, tai randam paskutinės vakarienės menėje, randam Eucharistijos simbolį, bet dar reikia žinot, kur žiūrėti ir kad jis ten yra. Ir trečias dalykas ten yra iš bronzos ar iš vario alyvos medis padarytas, toks alyvos medis ir pavadintas taikos medžiu. Daugiau nieko ten yra. Paskutinės vakarienės menė, ta vieta, kur buvo įsteigtos šventos mišios, tai yra ta vieta, kur apaštalai su Marija susirinkę sulaukė sekminių, tai yra ta vieta, kur Jėzus valgė paskutinę vakarienę, ten pusė švento rašto yra, kas nutiko, yra toje vietoje, bet ji nėra krikščionių, ji yra žydų. Vyksta derybos, labai didelės derybos, bent jau arkivyskupas susiminė, kad ta vieta būtų atiduota krikščionims, katalikams, kad jie galėtų ten turėti šventasis mišės. Ten yra buvę dviejo šventos mišios pakol kas mūsų žinomo istorija. Paskutinės buvo prieš du metus, kai Pranciškus lankėsi šventoje žemėje, jam leido toje vietoje aukoti šventasis mišės. Tačiau popiežiui Benediktui, kuris lankėsi ir prašė, neleido, nes čia jau žydų yra politika. Jie kažkodėl tai. Ir paskui, kad patekti į tą menę ir patekti į tas mišes, tam tikrų Sirijos, ten visi kiti kardinolai turėjo gauti specialius leidimus ir vieni gavo, o kiti negavo. Nes žydai ir šitoje vietoje sužaidė su diplomatiniais tokiais dalykais. Taigi paskutinės vakarienės menėje, kur vyko tai, ką mes šiandien skaitome irgi, šiandien nieko nėra, yra tuščia patalpa, į kurią irgi ne visada papuolė, o jeigu sakau papuolė, tai ir praeina žmonės, visa kita. Bet ten kur visur kitur, kur nevyko misijos, yra dažniausiai stovi kokios bazilikos, bažnyčios ar kas nors, ir ten nuolat yra aukojamos misijos, paskutinės vakarienės meniai tuščia, nieko nėra. Toks savotiškas kontrastas. Taigi valgo paskutinę vakarienę, Judas pasišalina, nes Jėzus, vadinasi, sako, ką daryk greičiau. Ir jam pasišalinus, Jėzus prabilo. Atrodo, kad Jėzus laukė, kada Judas pasišalins. Kad galėtų prabilti ir pasakyti tai, ką pasako, tai, ką mes šiandien išgirstame. Egzegetai netgi sako, Jėzus Judui pasišalinus, Jėzus pradėjo laisviau kalbėti. Mes esam buvę kartais tokiose kompanijose, kur jaučiame, kad negalim laisvai kalbėti, ar ne? Kad toje kompanijoje yra užsislaptinusi mum priešiškų žmonių, kurie tik ir laukia arba mūsų klaidos, arba kaip nors neteisingai interpretuoti mūsų pasisakymą. Ir tada labai sunku būti nuoširdžiu, kai esi nenuoširdžių žmonių bendruomenėje, nenuoširdžių žmonių grupėje. Nes nuoširdus kalbėjimas, tai reiškia savo širdies atvėrimas. Ir jeigu tu savo širdį atveri kitiems žmonėms, kurie piktavališki tavo atžvilgiu, tai jie gali tą širdį pripėduoti labai tokiais mešlinais batais ir tada jausis labai blogai. Taigi atrodo, toks nemalonus žmogus Jėzui buvo Judas. Tos paskutinės vakarienės metu jo nusiteikimas Jėzaus ir kitų apaštalų atžvilgių buvo akivaizdžiai priešiškas, bet Jėzus negalėjo pasakyti kitiems, čia yra išdavikas, nes jis dar nebuvo išdavęs. Ir yra žmonių, kurie, kur mes jaučiame, kad jie yra kaip nors priešiški mums, bet mes negalime pateikti jiems kokio kaltinimo įrodymo, nes jie savo to darbo dar nėra atlikę, arba negali susekti, kad jie jį atliko. Taigi iš tiesų, pasirinkimas būti kompanijoje yra rizikingas dalykas. Tu gali papulti į kompaniją nebūtinai bendraminčių, bet žmonių, kurių nereikia saugotis. O kartais papuoli į kompaniją, kur nujauti ir dažniausiai mes sakom, yra gut feeling, yra toks pilvo jausmas, yra kažkokia nuojauta, kad čia aš nesijaučiu saugus, čia kažkuo tai negaliu pasitikėti, nes mūsų tarpė yra kažkas, kas yra netvirai, bet giluminiai mums priešiškas. Taigi Jėzus patyrė tą išgyveno, kad deklaruojančių draugų tarpė gali būti ir nedraugų, bet kaip tu tą įrodysi. Taigi jis lengviau kalba, Judui išėjus. Ir aš tą sakinį uždėjau veiduką, tokį linksmą, o dabar Jėzui geriau, ir kartu liūdna, kad iš tiesų jis atėjo dėl visų, bet netgi Dievo sūnus negali būti nuoširdus su žmogumi, su žmonėmis, kurie dviveidžiai yra, kurie vieną bando rodyti visiems kitiem, o kitą kitai pasielgia. Tai čia mums tik įspėjimas ir priminimas, nu, tokiais nebūti, nors judošiais galimybę turime būti kiekvienas. Kartais labai sąmoningai, o kartais net nesąmoningai galime atsidurti iš daviko roliai. Ta, ką Jėzus dabar sako, dabar žmogaus sūnus bus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį, ir jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Nu čia šlovė, 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 šlovė. Bet jūs tikriausiai esat, jau atsimenat iš praeito, iš kažkurio tai karto, mes šnekėjom apie šlovę ir mes šnekėjom apie garbę. Ir Jono Evangelijoje 17 skyrių atsiverskim. 1-5 eilutės. 17 skyrius, Kristaus aukščiausia kunigo malda. 1-5 eilutės, ten mes išgirsime, kas yra ta šlovė.
Taip pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir tavo duota gale į visus žmonės teiktų amžiną į gyvenimą. Visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų, Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save, ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui.
Taigi, kaip Jėzus pašlovina tėvą? Atlikdamas darbą, kurį jam tėvas buvo davęs. O koks yra darbas, kurį tėvas davė savo sūnui čia žemėje atlikti? Koks tai darbas? Iš tų pačių eilučių, kur mes esam 17 skyriui, pabandykime atrasti, koks tai darbas. Tikrai taip. Teikti amžinai gyvenimą. Tėvas siunčia sūnų žmonėms, kurie žino, kad jie gyvena gyvenimą, bet jis yra ne amžinas, viskas yra paženklinta mirtimi ir mirties, ir siunčia sūnų su nauja žinia, su amžinojo gyvenimo žinia. Ir tada kas yra amžinas gyvenimas? Vėlgi tos eilutės sako. Pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstą Jėzų Mesiją. Pažinti tikrąjį Dievą. Jėzus Kristus ateina mums apreikšti ir mums pasakyti, koks iš tiesų yra Dievas. Nes iki Jėzaus Kristaus apie Dievą buvo, jis yra kariuomenių viešpats, jis yra baudėjas, jis yra keršytojas, jis yra baisa pabaisa, ieško drambliuko, jis yra, žmonės nuo jo turi slėptis, jisai tik ir laukia mūsų mirties, jis, vienu žodžiu, siaubas, baubas ir taip toliau. Bet jeigu įsiklausai į Jėzaus žodžius, ką jis sako apie tėvą, tai paaiškėja, kad Dievas yra mūsų tėvas, kuris mus myli, kuris yra mums atlaidus, kuris yra mums pakantus ir reikia būti visišku chamu, kad galėtum ignoruoti tokį Dievą. Bet Dievą, kurį paskelbė ir apreiškė jo sūnus Jėzus Kristus, tikrai Dievą, jis yra mus mylintis tėvas. Ir jeigu mes atrandame šitą tiesą ir atpažįstame ir pripažįstame ir įtikime, kad toks yra Dievas, tai kas gali mus atskirti nuo Dievo meilės, paskui sako apaštalas Paulius. Nei badas, nei nuogumas, nei pavojus, nei jokie visokie priešiškumai, nieks negalės mūsų, nei mirtis, nieks negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Taigi, kad Jėzus atliktų šitą tėvo darbą, bet darbą, žinote, visi darbai turi ką? Pradžią ir turi turėti pabaigą. Tai dabar mes turime pabaigą. Ir pabaiga yra, kada Judas išeina, pasišalina, Judas yra tėvo plano dalis. Nes tėvas yra pramatęs, kad sūnaus žodis apie Dievą tėvą būtų patikimas, jis turi būti paženklintas mirtimi. Kaip arkivyskupas Reinys Mečislovas yra sakęs, miršta tos idėjos, už kurias niekas nemiršta. Taigi Jėzus turi įrodyti tiesą, kurią jis kelbė apie Dievą, savo gyvenimo auka, savo gyvenimo kainą. Jeigu tu dėl to, ką tu sakai, gali numirti, tai gal tu ir tiesą sakai. Nežinote, kur mūsų tiesos ir motyvai yra geriausiai patikrinami? Ogi pavojuose. Pavojuose, kančioje, kol mums viskas gerai, mes mylime visą pasaulį ir visus be galo ir žinome, kaip kiti turi mylėti ir mūsų motyvai patys griniausi, tikriausi, iki tol, kol vadinasi, pradeda skaudėti dantį arba kas nors pasako, ką nors priešiškai mums. Tada aš tau parodysiu. Jeigu negalėjau žodžiu parodyti savo meilės, tai aš tau kumščiu įkalsiu, kaip aš tave myliu ir taip toliau. Vienu žodžiu, tie suspaudimai, tie išbandymai, tie iššūkiai iš tiesų išgrynina mūsų tikruosius motyvus ir tikslus. Ir Jėzus, ir kaip tikras auksas turi būti patikrintas ugnimi, Jėzaus žodžiai apie tėvą yra patikrinami jo mirtimi. Ir tai yra tas etapas, kurį Jėzus jau Getsemanėj alyvų kalne yra vėliau išėjęs iš vakarienbučio. Dar kartą klaus tėvę, jei nori šitaurį, tegu praeina pro mane. Bet tebūnie ne mano, o tavo valia. Ta taurė išgerti iki galo. Taigi pašlovinimas. Pašlovinsi, įvykdydamas tavo tėvę valią. Ir kaip mes Dievą galim pašlovinti? Įvykdydami Dievo duotą užduotį mums kiekvienam. Ir labai daug nelaimingų žmonių, ir labai daug mirties bijančių žmonių, nesvarbu kokio amžiaus, nes jie bijo Dievo. Jie bijo sutikti, pamatyti tikrąjį Dievo tėvo veidą, nes jie nedaro, ką jis jiems liepia, ką jis jiems sako. Jie nevykdo, jie nėra atradę savo dvasios dovanos ir nėra atradę, kaip jie turi tarnauti Dievui šioje žemėje. Dievas ne vieno mūsų darmai čia nepaleido. Va, gimėte ir dabar kaip jums gyvenasi, gyvenkit, o pabaigoje atsirokosim. Jis kiekvieną mūsų pašaukė į šitą gyvenimą su užduotim. Ir jeigu mes nesam atradę to savo užduoties arba mes jos net neieškome, tai tada mūsų gyvenime daug baimės, daug beprasmybės, daug netikrumo, daug visokio pasimetimo ir visa kita. Ir šventas raštas, kurį mes studijuojame, ir yra vienas iš būdų pradėti girdėti Dievo balsą. Ne tik išorėje, bet ir savo viduje. Jis per tai kalba. Per tuos žodžius, per tuos sakinius, per tas situacijas Jėzaus gyvenimo. Užduotis mes atsiminam iš Paltaroko katekizmo. Kam gyvename ant žemės? kad įvykdytume Dievo valią ir nuveitume į dangų. Nu, ir žinokit, nėra labai aiškus klausimas ir labai aiškus atsakymas, jeigu tik tai to ir užtektų. Bet kada klausi, kokia Dieve tavo valia, tu baigi mokyklą ir renkiesi studijas, kuris čia klausia, kokia Dieve tavo valia. Tu susitinki žmogų ir ruošiesi su juo praleisti likusį gyvenimą, sujungti savo gyvenimus. Ar klausi, kur čia tavo valia? Tu renkiesi specialybę, gyvenamąją vietą, galų gale kažkokią išgyveni krizę. Tai vietoj to, kad klaustum, ką tu Dieve nori šito pasakyti, tu ieškai, ką tu galėtum persekioti, rasti kaip kaltą dėl visų savo nelaimių. Nukryžiuoti ir paskui ir tas žmogus prie kryžiaus prikaltas ir tu po kryžium du nelaimingi vadinasi. Sudirbtas gyvenimas ir taip toliau ir taip toliau. Klausti, o kokia yra Dieve tavo valia? Kaip aš ją turiu išpildyti? Ir kartais, ir labai dažnai, žinokite, jinai nepaaiškėja taip iš karto ir yra tam tikros gyvenime situacijos, kurios pasirodo, jeigu mes leidėmės dvasios vedami, mus ruošia įvykdyti Dievo valią ir Dievo valia buvo paskutinės mūsų gyvenimo dienos. Ten mes įvykdėme jo valią, o visa iki tol buvo pasiruošimas tom keliom dienom. Kiti pradeda, atrodo, anksčiau tą Dievo valią atpažinę ir ją įgyvendinę, bet kiti, tai gali būti paskutinis, lygiai kaip to latro, kuris vadinasi ant kryžiaus paskelbė, Jėzau, primk mane į dangaus karalystę. Jo užduotis buvo pasakyti šituos žodžius ir jis juos pasakė paskutinę minutę prieš mirtį. Ir jis įvykdė Dievo valią. Visa kita, visas gyvenimas buvo ėjimas į tą momentą. Vaikelė, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs. Aš, vaikelė, jau nebeilgai būsiu su jumis. Nu, Jėzus yra, vadinasi, savo apaštalų bendramžis. Jam yra 33 vaikeliai. Jeigu aš dabar pasakyčiau jums vaikelį, bet jūs manęs nematytumėte. Va šitokio laibo gražaus jauno ir taip toliau. Ką jūs galvotumėte, kas čia bando kalbėti? Senelis vyresnis žmogus. Ir šitoj vietoj yra vienintelė vieta, kur Jėzus panaudoja šitą kreipinį. Bet mes žinome ir kitą vietą. Po manęs ateis tas, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių, kuris yra buvęs anksčiau už mane. Jonas čia sako apie Jėzų. Nors Jėzus yra pusę metų fiziškai jaunesnis, Jonas sako, po manęs ateis tas, kuris yra buvęs anksčiau už mane. Taigi šitoj vietoj, kai Jėzus sako vaikeliai, kas kalba Jėzaus lūpomis? Dievas tėvas. Ir kalba tas senelis, kuris nebesigviešia gyvenimo, kuris nekonkuruoja su mumis dėl pastatų, dėl postų, dėl vadinasi pareigų namuose ar ko nors kito, yra žmogus, kuris yra pasiruošęs išeiti. Ir išeiti ne su kažkokia baime, ne su priekaištais, ne su skolos rašteliu. Aš jums visą gyvenimą paskyriau, jūs man tiek dabar skolingi. Koks bus mano grabas, vadinasi, ir koks bus mano paminklas. Ne. Vaikeliai, jau nebeilgai būsiu su jumis. Tai yra žmogaus, kuris susitaikės su tuo, kas jo laukia, ir jis nebe konkurentas tiems, kuriems lieka, bet tiems, kuriems lieka, nori palikti kažką labai gero, gražaus ir išmintingo ir labai svarbaus. Aš jums duodu naują įsakymą. Nu, tėvuk, kai jau tau, žinai, paskutinioji, tai tu apie vakar dienos žinias jau nebešneki. Tu šneki apie tai, kas dar gali būti svarbu tokiu momentu. Ir mes žinom, kad paskutiniai mirštančiųjų žodžiai yra, nu, vis tiek jie turi tam tikrą mistiką tokią aplinkui save. Vot kai pasakė prieš mirtį, tai visą gyvenimą atsiminsiu. Nesvarbu, kad nenustoja išnekėti visą gyvenimą, kai gyvena, bet va, kai prieš mirtį pasakė tuos žodžius, jie kažkaip lieka ir mes, kai žinom, netgi yra knygos leidžiamos tų priešmirtinių pasakymų garsių žmonių ir ką tai galėjo reikšti, nes atrodo, jie nieko nebeturi griežti šiame gyvenime, jie jau gali kažkokią tai išmintį, išvadą padaryti ir kaip palikimą padovanoti mums. Tai Jėzus, Jėzaus palikimas, tėvo palikimas, to, kuris už visus yra senesnis palikimas. Aš jums duodu naują įsakymą. O kas žydams, nes apaštalai Jėzaus yra žydai, kas žydams duoda įsakymus? Kas davė 613 įsakymų žydams? Mozė. Mozė, Tora. Niekas negali duoti žydams jokių įsakymų. Žydams įsakymus, įstatymus duoda tik pats Dievas. Tai laba diena, vaikeliai, aš jums duodu naują įsakymą. Ir jeigu Jėzaus mokiniai nebūtų Jėzaus mokiniai, jie sakytų, o kas tu manai esas? Įsakymus gali duoti tik tai karalius, bet karalius mes neturim, mes turim okupantus. Ir tai karalius, žydų karalius kalba tik Dievo žodžius, Dievo vardu ar pranašas. Tai kas tu esi? Ką tu esi? Dievas. Iš toj vietoj Jėzus, vat sakau, Dievas tėvas, Dievas duoda naują įsakymą. Jėzus yra senesnis už Mozę. Jėzus senesnis už mus visus kitus. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. A čia naujas įsakymas. O tai Mozės vadinasi įstatymę parašyta, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, mylėk savo artimą kaip save patį. Čia kas nors skiriasi? Kas skiriasi? Nes jeigu gerai žinome žydų tautos mentalitetą, jie labai gerai myli vienas kitą. Jie begaliniai myli vienas kitą, jie saugo, todėl jų nebuvo galima ir išnaikinti, kad jie vienas kitą labai godojo ir saugojo, ir jeigu kuris bankrotuoja, visi subėga, vadinasi, jį pastato ant kojų, ir vieno sėkmė yra visų sėkmė, vieno nesėkmė yra visų nesėkmė. Žydų tauta ir šiai dienai yra tokia labai vienas kitą dideliai palaikantis. Tai kas čia naujo? Mylėk artimą kaip save patį. O jeigu tu savęs tinkamai nemyli? O jeigu tu savęs nepažįsti? O jeigu tu nežinai, kas tu esi Dievo akise? Tai jeigu tu tampi artimo meilės standartu, o pats nesi pasiekęs to savasties savosios, tai ir tavo meilė bus tokia, kaip tu save matai, kaip tu save myli, taip, kaip tu save vertini. Tada aš tampu meilės kriterijumi. Aš tampu meilės standartu. Ir Jėzus sako, ne. Mane paimkite kaip meilės kriterijų. Mane kaip meilės standartą. Jeigu mylėsite taip, kaip mylite save, pasaulis pražuvės. Nes mes labai blogai dažną save mylim. Mes retas, kuris save pervertinam, tai yra viena tendencija, bet Lietuvoj ir lietuvių mentalitete mes labiau linkę save nuvertinti, sumenkinti ir paskui dėl to pykti ir jaustis nepatogiai ir priekaištauti ir ieškoti kaltų, tai va tas būti meilės tuo standartu mums labai sudėtinga. Bet mylėti taip, kaip myli Jėzus, yra ne lengviau, nes reikia Jėzų pažinti. Save tai mes manome, kad pažįstame ir žinome ir taip toliau, bet tai kaip tas Jėzus myli? Va sako, pavyzdį. Tai kokį pavyzdį Jėzus mums paliko? Meilės. Kokios meilės, kokį pavyzdį Jėzus mums paliko? Bet jūs nustepsite, kaip čia žaismingai yra, pasiskaitykime 15 eilutę 13 skyriaus. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Ir jis šitą eilutę pasakė po ko. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė. Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tada aš viešpats ir mokytojas numazgoju jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte, kaip aš darau. Ir tada aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Taigi paskutinės vakarienės metu mes iš Jėzaus gauname du dalykus. Pavyzdį ir įsakymą. Ir pavyzdį gaunam, dvi dovanas paskutinį, ir įsakymą. Ir Eucharistija yra ir viena, ir kita. Ir gerai sakote, aukotis vadinasi ir taip toliau save atiduoti dėl kito. Bet žiūrėkite, kokiom aplinkybėm tas kojų plovimas vadidė į ketvirtadienį, kodėl jis taip svarbus. Nes tai Jėzaus dovana, tai Jėzaus pavyzdys, tai Jėzaus pasakymas, apie ką ir dėl ko turėtų būti bažnyčia. Tai yra tarnavimas. Dievas ateina mums patarnauti ir jis tarnauja, kad pasitarnautų tam, kas byloja gyvenimą. Jis tarnauja tam, kas dovanoja mums gyvenimą. Jis netarnauja mirties kultūrą, jis netarnauja tai, kas veda į susipriešinimą, į susinaikinimą. Jo tarnystė yra tai, kas dovanoja gyvenimą, kas gražina mums viltį, kas mums gražina prasmę. Ir mes turime stengtis gyventi taip, kad aplink mus daugiau būtų noro gyventi, o ne mažiau. Tačiau yra žmonės, kuriuos mes susitinkam kaip mirties bučinys. Pasidaro šalta ir širdy, ir sielo, ir gyvenime. Jie yra mirties pranašai. Jie yra tokie egoistiški, jie yra tokie savanaudiški, jie taip susitelkia į save. Jie tokie nelaimingi, jie tokie, vadinasi, nuolat dejuojantis. Ir tada tas pats, kas giltinė susitik, žinai, mirtis. Ir mes kitą kartą, kai pervargstam arba užsiciklinam, irgi pasidarom tokie, nu, kaip sakyti, ne gyvenimo skleidėjai. Šalia mūsų nepasidaro lengviau ir geriau gyventi. Jeigu šalia mūsų kitas žmogus negali atsikvėpti, dar labiau įsitempia, dar labiau vadinasi kažkaip tai angažuojasi, žinai, geriau čia manęs nebūtų, tai čia jau yra. Čia yra kažkas ne taip. Jeigu nori nebūti šalia kažko, tai geriau jau čia manęs iš vis nebūtų. Tai čia jau kažkas nebe ta dvasia kvepia. Taigi paliko mums pavyzdį ir paliko mums įsakymą. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Ir mes kalbame apie meilę, kuri vadinasi agapė. Apie meilės rūšį mes iš graikų kalbos mes žinome, kad yra keturios meilės rūšis. Jeigu kas norit apie meilę gerą traktatą paskaityti, labai gerą traktatą paskaitykit, Deus Caritas Est. Popiežiaus Benedikto pirmąją encikliką, jisai būdamas pedagogas, tą encikliką parašė labai pedagogiškai. Išdėstė visą žmonijos mokymą apie meilę, tokią santrauką padarė ir privedė, o kas tai yra dalykas, kad Dievas mus myli. Ir ta enciklika yra nevertai užmiršta ir neišnaudota, bet iš tiesų nuostabus tekstas. Ir agapė yra meilė, kurią sunkiai ir žydai suprato, ir pagonys suprato, ir ji nemažiau yra sunkiai suprantama ir šiais laikais. Kaip galima mylėti ne už kažką, ir ne dėl kažko. Vot kaip galima? Ir tada, paguosdamas jūs ir save pasakysiu, negalima. Nes tai galima tik tiems krikščionims, kadangi tokia meilė reikalauja dieviškos jėgos, kuri suteikiama tiems, kuriuose gyvena Dievo dvasia. Tokia meilė galima mylėti tik savyje, turint Dievo dvasę. Va kodėl penktą Velykų sekmadienį mums primenama, kad mes įsižioję laukiam sekminių. Atsiūs savo dvasę. Yra tas velykinis laikotarpis, kuris prasideda Velykomis ir baigėsi sekminėmis ir priminimas, kad mes, krikščionys, turime būti žmonės trokštantis šventosios dvasios. Kad jį mumise kuo pilniau, kuo tikriau apsigyventų, perimtų mūsų protą, perimtų mūsų jėgas, perimtų mūsų visus planus ir jeigu mes kažką darysime su Dievo dvasė ir Dievo dvasioje, mes kalnus suversime ne to nesuprasdami. Nes Dievo dvasė bus ta, kuri mus veda ir įkvėpia. Bet jos reikia prašyti, jos reikia laukti, jos reikia trokšti, jos reikia norėti. Ir vienas kunigas neseniai pas mane viešėje sako, Gediminai sako, kas čia per pasakymas eiliniai sekmadieniai? Po Velykų prasideda eiliniai sekmadieniai. Kas čia sako, gali būti eilinio? Po Velykų prasideda dvasios sekmadieniai. Mes, po sekminių kupini šventosios dvasios, kiekvienas sekmadienis yra dvasios sekmadienis. Nes esame gavę šventąją dvasią ir jie gyvename. Tai aš sakau, čia tik lietuvių kalboje verčiasi eilinis, anglų kalboje, lotynų kalboje yra ordinary. Tas daugiau gali verstis kasdieniškas. Tai sakau, su ta dvasė ne tik šventėse, kunigė. Reikia ir kasdienybėj tos dvasios, tai mes sakom, tarsi yra kasdieniškas laikas, kasdieniška rutina. Kad jūs mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Kaip Jėzus mus mylėjo. Ir va čia vėl rekolekcijos gali būti kelių savaičių, kaip Jėzus mus mylėjo. Ar rastume kokį priekaištą Jėzaus meilį? Ar mokiniai gali rasti kokį priekaištą tam, kaip Jėzus juos mylėjo? Ir geriau pasigilinus, atsakymas nujaučiam, kad bus ne. Jie jį išdavė, jie jo nesuprato, jie jį dažnai liūdino ir skaudino, bet Jėzus neatrodo, kad kur nors būtų nors kiek mažiau juos mylėjęs. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ir čia yra ne visiškai teisingai išversta. Elinį kartą, ne? Klausykit, kaip teisingai, tiksliau būtų išversta. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei turėsite meilės dvasę vieni kitiems. Mylėti ir turėti meilės dvasę nėra visiškai tapatu. Nes kai mes sakom mylėti, tai mums atrodo, kad tai yra mūsų asmeninis subjektyvus veiksmas. Mes mylime, kaip mylime, ką mylime, kur mylime ir taip toliau ir taip toliau. Mes esame tie, kurie nurodome kryptį ir intensyvumą ir visą kitą. Bet turėti meilės dvasios, tai reiškia būti indu, kuriame yra ta meilės dvasia ir kam reikia, tas iš to indo ir atsigeria. Mums reikia būti tik indu, o Dievas nukreips ir mus, ir žmonės pas mus, kuriems reiks iš to indo atsigerti. Voda, aš dabar mylėsiu visus. Vat mylėsiu, kaip Jėzus čia liepia ir mokina. Ir išeinu pro duris ir paaiškėja, kad ne. Reiškia, matote, aš tada, jeigu aš mylėsiu, aš nustatau kryptį, aš nustatau intensyvumą, aš nustatau, kas vertas, nevertas tos meilės ir visa kita. Bet jeigu aš esu indas, į kurį Dievas supylė meilę, tai jis nustatys, kas iš to indo turi atsigerti. Jį turėsite meilės vieni kitiems. Bet čia vėl tas vieni kitiems, tai žinokite, pirmiausia, galvokim žydiškai. Pradėkim nuo savų. Jau esame patyrę ne kartą, kaip yra lengviau mylėti svetimus. O kodėl yra lengviau mylėti svetimus negu savus, kaip jūs manate? Todėl, kad iš savų mes tikimės. Mes manome, kad žinome, ką jie gali, kaip jie turi atsiliepti, kaip jie turi būti dėkingi už tą meilę, kaip vadinasi, jie turi nusipelnyti tą meilę, kaip vadinasi, jie turi suprasti, kaip mums sunku yra juos taip mylėti ir visa kita. Savi mus lengviau gali nuvilti, negu svetimi. Iš svetimų mes daug nesitikim. Ačiū pasakė ir mums atrodo ir gerai, nes mes nepažįstam, ką jie gali, ko jie negali. Kiek jie gali atliepti, kiek jie gali patys pasirūpinti ir taip toliau. Savus manom, kad mes žinom. Ir bijom, kad jie mumis ar taip piknaudoja, ar neužtektinai vertina, ir va čia tas gaunasi, žinote, toks su įskaičiavimu einam. O prie svetimo, nu tai, žinai, priims. O Jėzus sako, pažins iš to, kaip mylėsite vieni kitus. Ir aplink jį paskutinės vakarienės menėje, kas sėdi? Apaštalai, visi savi. Ir dabar, kai geriau, kai Judas jau išėjęs pasišalinęs, sesė jau yra 31 eilutėj. Jis pasišalino ir tada Jėzus pradėjo kalbėti, kaip, kad turit mylėti vieni kitus. Kojas tai nuplovė Judai. Neužmirškim, kojas nuplovė. Bet apie meilę kalbėjo jau, kai Judo nebebuvo. Nes mat ta eilutė 15. Aš, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau, iš tiesų yra, kad ir jūs mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Lygiai ta pati eilutė, tas pats rimas. Jūs man pasakykit, ko eiti į tą bažnyčią sekmadienį, į tą ale krikščionių bendruomenę, kur matai jie čia kitokį gyvenimą, mato amžiną ir mylinti Dievą ir visą kitą, jeigu jie išėję vienas ant kito šitaip varo. Pas mane, kai aš visą laiką, visą kiekvieną sekmadienį jau daug metų lankau bažnyčią ir visą kitą, remiu parapiją ir taip toliau, bet kai aš susirgau, niekas pas mane neatėjo. Atėjo mano kaimynas, kur niekada, arba kažkas, kur niekada bažnyčioje nėra buvęs, klausė, gal tau reikia vandens atnešti, malkas pakurti, pas gydytoją nuvežti ir visą kitą ir taip toliau. A jūs jau girdite, apie ką čia reikalas. Čia sakiau, kaip balkis nukrenta. Ir tada reiškiasi, yra kažkokia tai inercinė tokia bažnyčia, kur mes ale priklausom, ale viskas, mes čia krikščionės, ale čia visokie katalikai ir taip toliau, bet realiai tos Kristaus bendruomenės, meilės bendruomenės, artimumo bendruomenės nėra. Ir nėra todėl, kad mes 40 tūkstančių kaip katedros parapijoje. Nu, čiagi taip nėra. Ir nereikia, kad visi 3 tūkstančiai Krekenavoj pasidarytų tokie. Bet tie 30, kur ateina. Tai jau galėtų tokie būti. Ir jeigu jie pradėtų vienas kitą matyti, vienas kitą godoti, vienas kitą saugoti, dabar jeigu nori, kad pas tave kas nors ateitų, turi priklausyti Marijos legionai. Nes ten pagal jų nuostatus yra įrašyta, kad reikia lankyti sergančius narius. O jau visiems kitiem katalikam krikščionim, tai nereikia nieko lankyti. Matot, tos bažnytinės organizacijos, jos yra tos bendruomenės tokia imitacija, tokia lastelė, kur tai, kas negali įvykti dideliu mastu, galbūt gali įvykti mažesniu mastu ir tada gaunasi tokios salytės, kuriuose patiriam tokį artimumą ir meilę ir dėmesį. Ir vėlgi visi specialistai pastoracinės teologijos pasakė, ateities bažnyčia yra mažų grupelių bažnyčia. Jeigu aš neturiu grupelės, tikėjimo grupelės, kurioje aš galiu šventą raštą pasiskaityti, kurioje galiu kalbėtis, kurioje galiu gauti paramą ir visą kitą, o sekmadienį yra tų grupelių suėjimas į bendrą Eucharistiją ir bendrą švietimą, ateities krikščionybė ir katalikybė tik tokia bus. Ji nebebus formaliai, ji nebebus institucinė. Mano priklausimas tikėjimo bendruomeniai turės asmeniškai mane kažkaip tai veikti ir liesti mano gyvenimą. Jeigu neįtakos mano gyvenimo kasdienybės, mano gyvenimo kultūros, tas tikėjimas bus, papuošalas kažkoks ten. Kiaušiniai vadinasi per Velykas ar kokios plotkelės per Kalėdas. Bet sako, ką ta bažnyčia man duoda, ką tas tikėjimas man duoda, kai man blogai, kur kas nors yra. Nes matote, kokį Dievas pasirinko kelią apreikšti savo meilį. Jis tapo žmogumi. Ir per kito žmogaus meilę man tik taip pažinau, kad Dievas mane myli. Jis manęs nemyli tiesiogiai, duodamas sėkmę mano planam, duodamas visokius kitokius dalykus. Jis mane myli per tuos meilės indus, kurie yra aplinkui mane ir aš esu vienas iš tų indų kitiems. Dievas pasirinko savo meilę apreikšti žmogui per kitą žmogų. Nėra kito kelio. Čia yra gal labai sunkus dalykai, bet kai jūs norit, kad jūs mylėtų, tai kaip jūs norit, kad jūs mylėtų? Labai, labai konkrečiai. Gal tau šalta? Gal nori arbatos? Gal reikia prilaikyti, gal reikia padėti. Ir čia yra agapė, čia yra meilė. Aš tą laiką, kurį galėčiau dabar paskirti, vat, studijuodamas ar kažkur kitur, vat, tas kelias sekundės paskyriau tau. Ir aiškiai, tu svarbi, tu reikalinga, tave kažkas pastebėjo, tave kažkas pamatė ir taip toliau. Nes jeigu norite, kad žmogus išeitų iš proto, uždarykit jį, kur nėra žmonių. Ir jis nebežinos, ne kas jis yra, ne kam jis yra, ne kodėl jis yra, ne koks jis yra, ne koks jis turėtų būti. Vieniši žmonės išprotėja. Ir aš sakiau, yra žmonių, ne mūsų parapijoje, ačiū Dievui, kur vienintelis fizinis kontaktas su kitu žmogumi yra sekmadienio mišios. Aš ginuėjęs į parduotuvę, tai neduodu pardavėjai rankos. Aš nuvėjęs į kirpyklą ar kur nors irgi neduodu rankos. Bet linkėdamas ramybės, aš suprantu, kad aš dar esu šitam kūne, dar nesu dvasia. Ir yra žmonių pasaulyje, kur vienintelis kontaktas su kitu žmogumi yra ramybės palinkėjimas sekmadienio mišiuose. O yra žmonių, kurie gali sau leisti tokį poterį turėti kiekvieną dieną. Jie užtat ir eina į kiekvieną dieną į mišęs. Ir jie neatsisėda trečiam suolė nuo kito žmogaus. Jie atsisėda kaip arčiau, kad bent jau jaustų šilumą ar kažką nors kitą. Nes virtualų žmonės, ekrano žmonės, jie nepatenkina mūsų. Jie užima protą, užima akis. Bet realiai mums reikia to bendravimo, mums reikia to buvimo. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jie turėsite meilės vienas kitam. Ir tada mes gauname velykinio laikotarpio iki sekminių užduotį. Mes ateinantį sekmadienį gauname ne tik užduotį, mes gauname namų darbą. Noriu būti indu. Noriu būti indu. Ir kad galėčiau būti Dievo meilės indu, turiu būti kaip galima tuštesnis. O save ištuštinti tai reiškia išimti tai, kas mane uždaro manyje pačiame. Ar suvokit? Uždaro.
Mano matymas, mano įsivaizdavimas, mano planai, mano kažkokie norai, mano troškimai, mano pavydai, mano pykčiai, mano pagėžos, mano įsiskaudinimai.
Aš, mano. Taigi aš pilnas jau. Kur Dievas gali duoti kokios dvasios, jeigu aš ten tiek turtingas savimi. Toks turtingas savimi. Savo žinojimo, savo matymo, savo vertinimai, savo nuomonėm, savo kas tik bebuvė. Ten kokiam, kam nors kitam dar pasakyti žodį, tai kurgi čia aš? Trūksiu, plyšiu. Ir būtent tas pasniko arba atgailos kelias, sąžinės sąskaitos perkratimo kelias iš tiesų yra išpažinties geros, išlaisvinimą save, iš visokių dalykų, kurie mane surakina ir padaro nelaisvą, ir tada ten nėra kur Dievui tą meilės dvasę įpūsti. Yra žmonės, kurie man asmeniškai priešingi ir aš kartais labai supykstu ir susierzinu, bet šiaip tai daugiau man jų gaila. Nes jie ne man kenkia, jie kenkia savo, nes jie yra labai nelaimingi. Mes kitą kartą skriaudžiame vieni kitus dėl to, kad esam labai nelaimingi ir kadangi laimę negalim pasidalinti, tai dalinamės skausmu, dalinamės kančia, dalinamės kankindami. Vaikas, kuris užaugo smurtaujančioje šeimoje, smurtauja prieš kitą žmogų. Ne todėl, kad jam lengviau nuo to pasidaro, bet atrodo, kad pasidalintas skausmas, taigi gal bus pusė skausmo, nieko panašaus. Bus dvigubas. Tai va tas mūsų elgesys. Ir iš tiesų Dieve gailestingumo metuose gydyk, laisvink, pripildyk savosios meilės dvasios. Nes yra žmonių, kurių aš savo jėgomis niekaip negalėčiau mylėti, niekaip negalėčiau pakęsti, niekaip negalėčiau ištverti, jeigu mylėčiau pagal save. Jeigu mylėčiau pagal save, pagal tai, kaip suprantu, ką turiu mylėti, už ką turiu mylėti, tai tie žmonės niekad nebūtų mano mylimų sąraše. Bet jeigu standartas yra rodiklis meilės arba pavyzdys Jėzus, tai tada vadinasi plauni kojas ir klausi, kaip galiu pasitarnauti. Ir vėlgi supraskime, ne aš šiandien atsikėliau ir mylėsiu dabar visus, bet šiandien atsikėlęs aš turiu klausti, Dieve, ar man jie užteks tavo meilės dvasios, kad kiti galėtų jaustis mylimi, tavo mylimi, kad galėtų iš jos atsigerti. Tai matote, viena būti tuo mylinčiu, mylėtoju, kuris toks aktyvus ir visa kita, jis. O kita būti indu pasyviu, o indas yra tas, kas mum tarnauja. Tas, kuris ateina manęs mylėti ir sako, aš dabar tave mylėsiu, mes, žinai, susigūštam. O ko tu už tai nori, ko tu už tai pareikalausi, toks aktyvumas gazdina. Bet jeigu yra žmogus, kuris sako, o kaip aš galiu tau padėti, kaip aš galiu pasitarnauti, tai tada tu esi laisvas pasinaudoti, nepasinaudoti, prisipažinti, neprisipažinti ir taip toliau. Nu ką, ir viskas. Ateinant į trečiadienį, Jono 14 skyrius, 23-29 eilutės.